жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Працягваем далей знаёміцца з асобаю народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. У папярэдняй перадачы мы даведаліся, што за чарговы экалагічны флэшмоб у Бярозаўцы на Вітольда быў складзены пратакол і справа перададзеная ў суд. Нагадаю, што справа ідзе пра зацятае змаганне нашага героя супраць экалагічнай катастрофы ў Бярозаўцы пад назвою «Цэх па вытворчасці шклаваты». У гэта цяпер цяжка паверыць і ўяўляецца фантастычным, але тады ў траўні 2016 года, праз два тыдні пасля прысуджаных 20 базавых велічыняў за адзіночны пікет, Лідскі суд зняў з Вітольда ўсе абвінавачванні і закрыў адміністрацыйны працэс у дачыненні да яго па прычыне адсутнасці складу правапарушэння ў яго дзеяннях падчас чарговага экалагічнага флэшмоба.
Суд падышоў узважана да гэтай справы. Зрэшты, судзіць няма было за што. Складаць пратакол няма было за што. Чаму так адбылося, што справа ў двух косях дайшла да суда? Цалкам магчыма, што гэта проста вынік вось гэтай сітуацыі, у якой мы апынуліся цягам апошніх 20 год.
У флэшмобе удзельнічала некалькі чалавек, а прыцягнулі толькі вас аднаго.
Я больш, можа, заўважна. Мне б, безумоўна, не хацелася б, каб справу заводзілі, і зноў такі справу ў двух косях заводзілі на людзей, якія адважыліся падняць свой голас у абарону экалогіі нашага горада, бо гэта цалкам іх права. Каб яны апынуліся на лаве падсудных, для мяне гэта ўвогуле было б непрымальна.
Між двух тыдняў таму вас асудзілі па такім самым артыкуле, зараз апраўдалі вас. Як вы думаеце, чаму так адбылося, што погляды суддзі змяніліся?
Па-першае, мяне не апраўдалі. Суд палічыў, што мае дзеянні малазначныя, кароткатэрміновыя, шкоды ніякую не нанеслі, ну і ў рэшце рэшт справу спынілі. Ось, але гэта не апраўданне. Тое, што чаму мяне ў гэты раз так от больш мягка. Тут могуць быць варыянты, альбо ўлады проста ўжо да іх даходзіць, што справу экалогіі трэба вырашаць, альбо, можа, і праўда малазначна, можа, змагацца трэба больш рашуча. Вось, это вот пытанне ўжо да мяне.
На вашу думку, такое рашэнне Лідскага суда можа ўсяляць надзею на непрадузятасць перад правасуддзем, перад грамадзянамі?
Ну, я б не быў бы такім аптымістам, хаця надзея памірае апошнім. Мы маем тое, што мы маем. І спадзявацца на тое, што далей усё пойдзе лепей, трэба быць зусім ужо аптымістычным аптымістам. Але калі нічога не робіш, то нічога і не будзе.
Тут можна сказаць, што рашэнне было абсалютна справядлівае, таму што экалагічную сітуацыю ў Бярозаўцы ўсе выдатна ведаюць, але не ўсе могуць сказаць. І фактычна сёння асудзіць Ашурка гэта азначала ізноў спрабаваць заткнуць рот грамадскасці і нічога не рабіць на паляпшэнне гэтай экалагічнай сітуацыі. Аднак жа кожны разумее, што рабіць нешта трэба, таму што Ашурак абсалютна мае рацыю. Шкода толькі, што ў Бярозаўцы ён адзін. Каб гэта выходзілі дзясяткі і сотні на такія мерапрыемствы, пытання вырашалася б значна хутчэй. Значна хутчэй бы знаходзіліся грошы і значна хутчэй бы знаходзіліся новыя тэхнічныя рашэнні. Ну, але, як бачым, бывае, што і адзін у полі вая, сваю пазіцыю ён выказаў, ну і яна пачута.
У Беларусі сярэдзіны 10-х гадоў такое часам здаралася, калі законы правасуддзя працавалі так, як гэта прынята ў цывілізаваным свеце. Але гэта абсалютна немагчыма ўявіць сабе ў часы, калі зараз у Беларусі пануе расійска-лукашэнкаўская дыктатура. Тады ў 2016 годзе разгортваліся драматычныя падзеі вакол арышту вядомага беларускага блогера Джона Сільвера, якім аказаўся земляк Вітольда, ураджэнец Літчыны, Эдуард Пальчыс. У чэрвені таго ж года ён вырашыў падтрымаць шчырага беларускага патрыёта і лідзяніна і напісаў яму ліст у жодзінскае СІЗА.
Па-першае, было неяк прыемна даведацца, што Эдуард Пальчыс – гэта наш лідскі земля. Мы, прынамсі, ведалі яго пад імя Джон Сільвер, але тое, што не толькі беларус, але ён наш земляк па лідскім павеце, гэта проста і здзівіла, і некі гонар. Таму нам, патрыётам беларускім, я лічу, што нельга маўчаць удвая. Ну, проста я адчуў такую, ну, насамрэч патрэбу. Просто мы павінны падтрымаць яго. І вось гэты ліст да яго, гэта хоць і слабая, але якаясьці падтрымка чалавеку, які апынуўся за кратамі.
Ось, як вы думаеце, у чым моц падтрымкі вось такімі вот ліставаннем тым ж самым палітвязням?
Ведаеце, чалавеку, які жыве на волі, цяжка ўявіць сабе настрой таго, хто пазбаўлены волі. Быў такі эпізод у маём жыцці, пасля якога я прыйшоў у палітыку. Гэта акрэсцена пасля плошчы 10-го года. Это снежанскія падзеі. І тое, што я толькі кісці 10 сутак прасядзеў. Гэта мізар, гэта дробязь у параўнанні з тым, што атрымаў. І, на жаль, мне здаецца, што гэтага часу за кратамі будзе больш, бо мы ведаем, дзе мы жывем, мы ведаем вартасць гэтага рэжыму. Дык вось тых маіх 10 сутак, это дробязь у параўнанні з тым, што прыпала на лёс Эдуарда. І атрымаць падтрымку звонку, з волі людзей, якія думаюць аднолькава, просто гэта цяжка расказаць словамі. Гэта адчуванне якоїсьці єднасці, адчування того, що ти не один, гэта варта, варта робіць.
Спадзяецеся на тое, що атрымаецца адказ ад Эдуарда?
Галоўнае, каб ён атрымаў наш ліст. І ведаў, што лічына яго памятае пра яго, не забудзецца на яго. І каб ён ведаў, што жыве беларус, і яго праца не марная.
Ось у канцы ліста вы напісалі, што спадзяецеся паціснуць руку Джону Сільверу. І ці былі вы з ім раней знаёмыя, ці спадзяецеся на тое, што ваша знаёмства працягнецца з гэтым ліставаннем, перапіскаю, магчыма?
На жаль, мы не былі знаёмыя з Эдуардам, але это быў бы гонар для мяне, калі ён выйдзе на волю, паціснуць яму руку. Цалкам магчыма, што ён знойдзе час і адкажа. Але нават калі ён не адкажа, гэта не істотна. Істотна, я ще раз падкрэслю гэту думку, што самае важнае, я так думаю, што каб ён ведаў, што на яго не забыліся. А тое, што ён выйдзе, я паціснуў яму руку абавязкова. Абавязкова тады наб'юся ў сябры. Ось, это будзе гонар для мяне.
Праз некалькі месяцаў над Эдуардам адбыўся суд, і ён усё ж выйшаў на волю. Як сказаў Вітольд, неўзабаве яны сустрэліся і паціснулі адзін аднаму рукі. Як, напрыклад, падчас адкрыцця помніка князю Гедыміну ў Лідзе пад нацыянальнымі бел-чырвона-белымі сцягамі восенню 2019 года. Але 27 верасня 2020 года, праз некалькі дзён пасля арышту Вітольда, у Мінску быў арыштаваны і Эдуард. А 17 снежня наступнага 2021 года ён быў засуджаны да 13 гадоў калоніі строгага рэжыму. Нагадаю, што Вітольд на той час ужо быў забіты. Гэта сабе цяжка ўсвядоміць. Але пасля вызвалення з лукашэнкаўскага палону Эдуард Пальчас, руку Вітольду, які жыў для Беларусі і беларусаў, і за гэта загінуў, ужо ніколі не паціснем.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.